όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες, αφηγήσεις, συζητήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτών των συζητήσεων. Εύη Καρκίτη απέναντί μου.
Γεια σου Θωμά.
Έχουμε κάνει ήδη μία αρχική συζήτηση ζέσταμα και έχουμε καταλήξει στον όρο φλανερί και φλανέρ ως ένας όρος ο οποίος είναι ιδιαίτερα compatible, θα έλεγαν στο χωριό μου, το αγγλοσαξονικό, δηλαδή συμβατός με τη φυσιογνωμία και τα πλούτη της Θεσσαλονίκης ως πόλη και ως αστικός χώρος. Και εκεί αναφερθήκαμε στον Γιώργο Ιωάννου, στο ναι. μύθο της Θεσσαλονίκης, ως ένας κατεξοχήν μυθοποιός της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και άλλοι όμως, οι οποίοι κάνουν ένα κύκλο λογοτεχνών που αγαπάνε με πάθος την πόλη και διαμορφώνουν μια συνθήκη να μεταβιβάσουν αυτό το πάθος σε εμάς. Mm-hmm. Μερικές φορές είναι τυφλό.
Ναι, ναι.
Μερικές φορές έχει να κάνει με το ότι συγκρινόμαστε, είμαστε νέες χώρες, συγκρινόμαστε με τις παλιές χώρες, την παλιά Ελλάδα, τους κάτω από το αυλάκι. Θα το πω στον αέρα, ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Τους λέμε χαμουτζίδες συνήθως. Και υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι τόσο διαδεδομένο που νομίζω πια ότι μπορούμε να το πούμε, ως ένα βαθμό πια είναι και αποδεκτό δηλαδή.
Υπάρχει πάντα μία σύγκριση. Οπότε αυτή η αναπλήρωση, επειδή ξέρουμε ότι ίσως να υστερούμε σε σχέση με το πώς μας αντιμετωπίζει το κυβερνητικό κέντρο, η αναπλήρωση να έχετε μέσα από το ότι μερικές φορές μεγαλομανούμε, μερικές φορές σκεφτόμαστε με όρους οι οποίοι ίσως να μην είναι τόσο ρεαλιστικοί ή τόσο πραγματικοί, αποκρύπτουμε κάποια μυστικά που τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι αυτής της πόλης και του συλλογικού τους αφηγήματος και διαμορφώνουμε έτσι, τροφοδοτούμε μία μυθολογία για την Θεσσαλονίκη, η οποία μας είδε από τους λογοτέχνες, τη συντηρήσαμε εμείς, αλλά δεν πάβει να ωρεοποιεί πλευρές οι οποίες έχουν νόημα να τις έχουμε υπόψη μας. Το ότι υπήρχε έντονο παρακράτος, μεγάλη φτώχεια, έντονος αντισημιτισμός, θεσμικός αντισημιτισμός, ο οποίος συνεχίζεται ίσως και στις μέρες μας, και μια σειρά από άλλες τέτοιες παραδοξότητες, οι οποίες δεν συζητήθηκαν στα λογοτεχνικά έργα, αλλά συζητιώνται ίσως στις περιηγήσεις που κάνετε στα Θεσσαλονίκη.
Ναι, καμιά φορά όλα αυτά περνούν και στα λογοτεχνικά έργα, με την έννοια του ότι, μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα έτσι, στον κατεξοχήν μυθοποιό της Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο Ιωάννου, και στη φλανερή που έκανε. Ο Γιώργος Ιωάννου εμφανίζεται στα γράμματα με τα ηλιοτρόπια. Έτσι, είναι ποιητική συλλογή όπου μέσα υπάρχει το ποίημα Τα ηλιοτρόπια των Εβραίων, όπου εκεί καταλαβαίνουμε πόσο πολύ νιώθει ότι έχασε και ένα δικό του κομμάτι, ένα κομμάτι της ταυτότητάς του, ένα σπαρακτικό ποίημα. Ο Ιωάννου μια ζωή θα μετάνιωνε που δεν ονόμασε έτσι όλη τη συλλογή. Και μάλιστα σε αυτό το εξομολογητικό αυτοβιογραφικό με το οποίο κλείνει η πρωτεύουσα των προσφύγων, έτσι χλέβαζε τον εαυτό του. Έλεγε, τι μου ήρθε και είπα, ηλιοτρόπια, τι σαχλαμάρες είναι αυτές. Τα ηλιοτρόπια των Εβραίων έπρεπε να λέγεται ολόκληρη συλλογή. Προχωράμε τη συλλογή Χίλια Δέντρα και κάποια στιγμή εμφανίζεται το πρώτο του πεζό με τίτλο Για ένα φιλότιμο. Και μέσα υπάρχει το αφήγημα Τα Εβραϊκά Μνήματα. Νομίζω πως εκείνη είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά και τολμηρά πράγματα που γράφτηκαν σε αυτή την πόλη. Και δεν λέει κάτι καθόλου καλό για την πόλη. Βέβαια ο Ιωάννου, επειδή δεν είναι ο κριτής που θέλει να δείξει με το δάχτυλο, και ως ένα βαθμό θα με αυτό δεν είναι και δουλειά της λογοτεχνίας. Δουλειά της λογοτεχνίας είναι να ξεκλειδώσει ψυχισμούς, να αναγνωρίσει τη συνθήκη. Οπότε μας λέει τι είχε απογίνει με το εβραϊκό νεκροταφείο, το οποίο ήταν το ερωτικό καταφύγιο έτσι, των Θεσσαλονικιών που ήταν άστεγοι και ήθελαν να προβούν σε περιπτύξεις, και την ίδια στιγμή μας λέει πώς εκείνος υποδιόμενος ότι περίμενε μέσα στο σκάμα που ήταν ο τάφος του Εβραίου κάποτε συμπολίτη τους, περίμενε ένα κορίτσι ενώ στόχος του ήταν να δει τι συμβαίνει στο διπλανό τάφο που πήγαινε ο φίλος του με το δικό του κορίτσι, για να καταλήξει σε ένα συγκλονιστικό φινάλε, δηλαδή τόσο τολμηρός, κάνει μια αποκάλυψη τεράστια για την πόλη, κάνει μια αποκάλυψη τεράστια για τον εαυτό του και οδηγείται σε ένα συγκλονιστικό φινάλε. Ο Ιωάννου έχει γράψει για τις Βυζαντινές εκκλησίες, για σημεία παρακμής. Έχει μιλήσει πάρα πολύ για τον εαυτό του. Θυμάμαι πριν από χρόνια σε μια διαδρομή με το λεωφορείο, έφευγα από το κέντρο και γύριζα στην Καλαμαριά. Άκουγα το τρίτο στα ακουστικά μου, όπου κάποιος διάβαζε τα λαϊκά σινεμά. τι συγκλονιστικό αφήγημα, πώς εκείνη τη στιγμή πραγματικά σου ξεκλειδώνει ένα κόσμο. Και δεν υπάρχει μόνο η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου, κατά την άποψή μου υπάρχει και η Θεσσαλονίκη του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Πόσο πραγματικά περνάνε τα χρόνια, Θωμά, νιώθω έτσι να με αφορά όλο ένα και πιο βαθιά η ποίηση του Χριστιανόπουλου, τουλάχιστον κάποιες πτυχές της. Υπάρχει η Θεσσαλονίκη του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη, που πάντοτε είναι μια πρόκληση, κυρίως για τον σημερινό αναγνώστη, να μπει σε αυτόν εδώ τον παράδοξο κόσμο, τον οποίο έφτιαξε, όπου από τη μια έχουμε κάτι σαν έναν βυζαντινό χρονικογράφο και από την άλλη έχουμε έναν εκπληκτικό συγγραφέα του μοντερνισμού. Και βεβαίως, τον ανέφερες και εσύ νωρίτερα, υπάρχει και η Θεσσαλονίκη του Νίκου Μπακόλα. Ακόμη και οι συγγραφείς που γράφουν σήμερα, που πια νομίζω ότι επικοινωνούν, ας πούμε, με το κέντρο, που πουλούν πάρα πολλά βιβλία, που είναι διάσημοι, ας πούμε, ο Ισίδωρος ο Ζουργός, έτσι, που γράφει αυτά τα καταπληκτικά βιβλία τα οποία έχουν αγαπηθεί από όλους τους Έλληνες και όχι μόνο από τους Θεσσαλονικιούς, όλοι μπαίνουν λίγο στον πειρασμό αυτής της φλανερή. Να περιηγηθούν σε διάφορες εποχές, παρελθόν, μακρινό ή πιο κοντινό, ή και σήμερα, να περιηγηθούν σε δρόμους της Θεσσαλονίκης και να ξεκλειδώσουν αυτές τις ιστορίες, όχι λέγοντας πάντοτε πράγματα ευχάριστα, λέγοντας και πράγματα δυσάρεστα, δυσάρεστα με την έννοια άβολα, μια μνήμη την οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε υπό αυτή την έννοια.
Και επειδή ανέφερα στην λέξη δρόμη, δρόμη παλή, θυμήθηκε και έναν άλλον λογοτέχνη, τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, ο οποίος και αυτός είναι στην δική μας έτσι, παράδοση και υπήρξε η Θεσσαλονίκη ένας τόπος έμπνευσης γι' αυτόν.
Και ήταν η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο Αναγνωστάκης, έτσι. Το σπίτι του βέβαια θα προτιμούσε να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, έτσι. Οδός Γεναδίου είναι εκεί, είπα, στην πάνω πλευρά της Αριστοτέλους.
Είναι στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται αυτό το μυθύρο, ναι, του
Ηρακλή.
Και κάποτε ήταν ένα διαμέρισμα που κάναν πρόβα η μουσική της αστυνομίας και είχε πάρα πολύ πλάκα. Γιατί ένα κτίριο που είχε μια μικρή, πολύ διακριτική μαρμάρινη ταμπέλα. Εδώ γεννήθηκε ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Στον πρώτο όροφο ήταν αστυνομική μουσική, λίγο παράδοξα, έτσι, καλλιτέχνες οι οποίοι κάναν πρόβα. Και στον δεύτερο όροφο ήταν μια από τις θύρες, έτσι, από τις οπαδικές ενότητες, η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά στο ίδιο κτίριο. Αυτό είναι,
αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της πόλης. Εντάξει, ο Αναγνωστάκης ζει και σε άλλα σημεία, στην οδό Αιγύπτου. Δυσκολεύομαι ωστόσο να ορίσω μια Θεσσαλονίκη του Μανώλη Αναγνωστάκη. Δηλαδή, με την ευκολία που θα το έκανα, ευκολία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάς για αυτήν εδώ την περίπλοκη σχέση, περίπλοκη ως και ενδιαφέρουσα, πεδίο μελέτης. Η πόλη και η λογοτεχνία, έτσι, ή η πόλη στη λογοτεχνία ή το αντίστροφο. Θα δυσκολευόμουν έτσι να ορίσω, να πάω να σε περπατήσω σε μια, να το πω και έτσι, σε μια Θεσσαλονίκη του Μανώλη Αναγνωστάκη. Θα το έκανα όμως χωρίς πολλά-πολλά, ο ίδιος θα μας οδηγούσε σε μια Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου. Μπορούμε να βγούμε από το στούντιο και να πάμε να την ανακαλύψουμε.
Ξέρεις γιατί ανέφερα τον Μανώλη Αναγνωστάκη? Γιατί ίσως είναι από εκείνα τα παραδείγματα που έχουμε έναν λογοτέχνη που μας έχετε λίγο όχι από τόσο συντηρητικές θέσεις. Δηλαδή είναι αριστερός. Ενώ συνήθως οι λογοτέχνες στη Θεσσαλονίκη αυτής της γενιάς έχουν μία σχέση με συντηρητικούς κύκλους, έχουν μία σχέση με κύκλους οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ προοδευτικοί. Και υπάρχει ένα ερώτημα πάντα στη δικιά μου αντίληψη. Έχω διαβάσει πολλά, προσπαθώ να το εξηγήσω. Πεζίγκης δεν είναι συντηρητικός, είναι πολύ προοδευτικός με την έννοια των τεχνικών γραφής και των κινημάτων με τα οποία συνδέεται. Αλλά η διανόηση Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70, είναι συντηρητική διανόηση.
Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως ένας άνθρωπος που έχει έτσι τις καταβολές του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που πέρασε και από τα μικρόφωνα.
Είναι το πραγματικό
το
όνομα.
Τη Ερτριανέ,
είναι από τη σχέση του με τους
χριστιανικούς κύκλους. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, όμως όταν εμφανίζεται στα γράμματα με την εποχή των ισχνών αγελάδων, προκαλεί ένα σεισμό. Και εκείνος ο κόσμος, ο οποίος ήταν ο νεανικός του κόσμου, στο σημείο του αναφοράς, δηλαδή νιώθει να τον απορρίπτει. Και αυτό το αντέχει. Το αντέχει. Ή νωρίτερα που κάναμε η αναφορά στα εβραϊκά μνήματα του Γιώργου Ιάννου, τι συντηρητικό μπορεί να έχει αυτό. Ασχέτως, αν τώρα έτσι μέσα σε ένα πλέγμα ιδεών θα μπορούσε κανείς να ανιχνεύσει και άλλα στοιχεία.
Απάντησε στην αναρώτηση.
Ναι.
Μπορεί να ήταν σε πολιτικό επίπεδο, πες το επιφαινόμενο, προς μία κατεύθυνση περισσότερο συντηρητική, αλλά επιτελούσαν κάτι πολύ προοδευτικό. Ήταν ρηγματώδης παρουσία τους στα γράμματα και στην πρόσληψη και στην αυτοεικόνα της Θεσσαλονίκης, χωρίς αυτό να είναι κάτι που που να προέρχεται από μια κοινωνική πολιτική
ταύτιση. Ναι. Αυτό σίγουρα. Γιατί ξέρεις, η γραφή είναι παράξενο πράγμα και οι δρόμοι της είναι περίεργοι. Το τι μπορεί να σου φέρει μπροστά σου. Έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι από τότε έτσι που αρχίζει να εμφανίζεται η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη ως ελληνική πόλη πια, έτσι μετά το 1912, και ενώ πια στην Αθήνα έχουμε άλλου τύπου αφηγήματα και άλλου τύπου λογοτεχνικές ανησυχίες, βλέπουμε πως οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης, κυρίως έτσι από την εποχή ας πούμε των Μακεδονικών ημερών και κυρίως το Κοχλία, αυτό το περιοδικό το οποίο είχε τότε προκαλέσει σεισμό έτσι στους λογοτεχνικούς κύκλους, πως αρχίζει και επικοινωνεί με έναν μοντερνισμό. Η συνείδηση ροής, γι' αυτό ο μοντερνισμός, αυτό το πράγμα το οποίο κανείς να γράφει χωρίς να βάζει τελεία, το να ακολουθεί έτσι ένα ρυθμό γραφής και σκέψης, όπως ας πούμε το δίδαξαν ο James Joyce ή η Virginia Woolf, βλέπουμε πόσο σαγήνη άσκησε στους κύκλους εδώ της Θεσσαλονίκης, που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό έτσι από αυτό που γίνονταν τότε στην Αθήνα. Βέβαια, καθώς οι δεκαετίες περνούσαν, άρχισαν να γίνονται και αρκετές συγκλήσεις και δεν είχαμε πια τόσες πολλές αποκλήσεις, με αποτέλεσμα σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι συγγραφείς της πόλης να μην είναι πετυχημένοι έτσι μόνο στα δικά μας μέρη, αλλά να έχουν πάρα πολλές πωλήσεις πανελλαδικά, να είναι πρόσωπα αναγνωρίσιμα, να είναι βιβλία τα οποία έτσι σκαλώνουν και στις λίστες ας πούμε των βιβλιοπωλείων της Αθήνας και να είναι πρόσωπα τα οποία έχουν κάτι να πούν όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για τους παράξενους και γεμάτους αντιφάσεις καιρούς μας.
Ευικαρκίτη, θέλω κλείνοντας αυτή την ενότητα τη συζήτηση για την λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, για τους μυθοποιούς της, τον έναν εξ όλων αυτών έχει ξεχωρίσει, τον Γιώργο Ιωάννου, να σου δώσω αυτό το αντίτυπο που έχω μπροστά στα χέρια μου, να διαβάσεις ένα απόσπασμα από το αφήγημά του «Με τα σημάδια της απάνω μου», από το βιβλίο του «Το δικό μας αίμα» στο Δίνο. Η Αγγελική θα φροντίζει για τους ήχους.
Γιώργος Ιωάννου, «Με τα σημάδια της απάνω μου», από το δικό μας αίμα. Ο κόλπος ο θερμαϊκός ισχωρεί βέβαια ανάμεσα στα πόδια μου και ας αφήσω τις φτηνές συσχετήσεις που αυθόρμητα ξεπετάγονται. Δεν είναι πια διάφανος και δροσερός όπως πρώτα, με τα ψάρια άπειρα, ασημένιες αγίτες κατά τις ομαδικές τους τροπές. Έχει αρχίσει κάποια στασιμότητα, αναθυμίαση κάποια. Μαζί σαπίζουμε, νύμφη του θερμαϊκού. Είσαι νύμφη και είμαι νυμφίος. Είσαι η γενέτηρά μου. Εσύ βέβαια κάποτε θα ξανανιώσεις όταν όλα αυτά τα μπετά ξαναγίνουνε έτσι ή αλλιώς χώματα. Και στον καιρό της νέας δόξας σου, της νέας αναγέννησής σου, αν είσαι η μάνα, η ανά, η μάικο και η μάντρε, εμάς μπαγιάτιδες και γιουνάνιδες, απικιστές και απίκους, που όμως φέρνουμε τις σουλές και τα σφραγίσματά σου, μη μας πατικώσεις μες στην ανωνυμία και τη λησμονιά όπως τόσο καλά ξέρεις, αλλά να μας ξαναθυμηθείς και να μας πεις ιού σου και να μας εξυψώσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω από σένα αυτό το κομμάτι. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από όλο το έργο του Ιωάννου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να συνδεθώ με αυτή την πόλη και τη νιώθω πια πόλη μου. Κλείνουμε εδώ αυτή την ενότητα και επανερχόμαστε.